I cannot possibly make a film for you and 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 you all at the same time. Impossible. Absolutely impossible.
Vaicāts, kāds ir viņa filmu adresāts, Pīters Grīnevejs atbild, ka viņš filmas neuzņem domājot par skatītāju vēlmēm. Viņš filmas veido sev, un pēc tam izrādās, ka arī skatītāji tās nolas un uztver.
So what do? I think it's honorable and creditable that I should make films for me.
Ar savu izteiksmīgo runas manieru un strikto viedokli Pīters Grīnevejs atstāja ekscentriskas un ļoti pašpārliecinātas personas iespaidu. Savulaik viņš nāca klajā ar atziņu, ka kino ir miris, un joprojām viņš ir ļoti kritisks pret notiekošo kino jomā, uzsverot, ka filmas, ko var nosaukt par patiesiem mākslas darbiem, sastopamas ārkārtīgi reti. Viņa skatījumā filmā pats galvenais ir spēcīgs vizuālais tēls, taču lielākais vairums filmu veidotāju to atstāja novārtā, un viņu filmas ir tikai tekstu ilustrācijas. Par visu laiku izcilāko kino meistaru Pīters Grīnevejs uzskata Sergeju Eizenšteinu, nevelti tikko pabeidzis filmu par viņu, un Eizenšteina saistība ar Rīgu ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ Grīnevejs šeit ieradies.
I discovered Eisenstein for myself. When I was about 17 in art school.
Es Eizenšteina daļradi atklāju jau 17 gadu vecumā, kad mācījos mākslas skolā. Toreiz es savā abrīnā jutos vientuļš, jo Anglijā Eizenšteins nebija populārs. Jau toreiz es pamanīju, ka viņš runā absolūti novatoriskā kino valodā, kurā galvenais ir ļoti spēcīgs vizuālais tēls un perfekta kadra kompozīcija. Tās ir ļoti reti sastopamas kvalitātes kino mākslā. Man ļoti žēl, ka pat šodien, digitālajā laikmetā, kad ir tik lielas iespējas strādāt ar vizuāliem tēliem, lielākā daļa filmu vizuālā ziņā ir veidotas ļoti pavirši un nevīžīgi. Es tās dēvēju nevis par kino, bet gan vienkārši par teksta ilustrācijām.
Grīnevejs pats atzīst, ka ir radikāls savā nostājā par vizualitātes un nevis teksta noteicošo lomu kinomākslā, un šo savu radikalitāti viņš ilustrē ar šādu piemēru.
Maybe we could take it all the way back to the Bible. You know, the Bible says in the beginning was the word wrong.
Varbūt mēs varam atgriezties pat pie Bībeles. Kā jūs zināt, Bībele sākas ar tekstu, iesākumā bija vārds. Bet tas viss ir nepareizi, jo nekāds vārds nebija pirmais. Viss sākās ar tēlu.
Grīnevejam pašam ir gleznotāja izglītība, un tieši tā viņā attīstījusi spēju domāt vizuālos tēlos, kas viņuprāt būtu jābūt filmu veidotāju galvenajai prioritātei. Viņš ļoti cer, ka digitālo tehnoloģiju attīstība tomēr agri vai vēlu veicinās izcilu vizualitātes paraugu rašanos.
I am constantly optimistic. So there's a feeling that we have to increase.
Esmu ļoti optimistiski noskaņots un uzskatu, ka tieši šī brīža kino var attīstīt to, ko es saucu par vizuālo lasīt prasmi. Lielākā daļa cilvēku šajā jomā ir analfabēti. Digitālā revolūcija dod iespējas visdažādāko mākslas žanru sintēzei, un tas jāizmanto arī kino jomā. Rīgā šonedēļ tiek izrādīta mana filma Golcijus un Pelikāna kompānija, kas ir piemērs, kā es mēģinu savienot dažādās. Jomas. Filmas vizuālā tēla veidošanā ir izmantotas ietekmes no glezniecības, arhitektūras, kaligrāfijas un pat tādas visai miglainas jomas kā retorika.
Šodien Pīters Grīnevejs sniegs lekciju un meistarklasi Latvijas kino nozares profesionāļiem, savukārt viņa filma Golcijus un Pelikāna kompānija tiks izrādīta piektdien kinoteātrī Splendid Palace. Filma izpelnījusies skandalozu slavu, tā veltīta Holandas erotisko gravīru autoram Hendrikam Golciusam. Baiba Kušče, Latvijas radio.